Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្ម វិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សៅរ ទី 18 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Biden និងលោក Xi ប្រកួតដណ្ដើមយកភាពជាដៃគូជាមួយតំបន់អាស៊ី Pacific នៅកិច្ចប្រជុំកំពូលមន្ទីរពេទ្យ Shifa នៅ Gaza ជាកន្លែងផ្ដោតនៃការព្រួយបារម្ភរបស់អន្តរជាតិពលរដ្ឋមួយចំនួនត្អូញត្អែរពីការលំបាករស់នៅតំបន់ថ្មីក្រោយផ្លាស់ប្ដូរពីតំបន់អង្គរក្រសួងកសិកម្មថាសត្វផ្សោតជំទង់មួយក្បាលបានងាប់ដោយសារឧបករណ៍ឆក់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកតាមដានចង់ឃើញការដាក់ទោសឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរចំពោះអ្នកបាញ់បោះសេរីលើភ្នំគិរីរម្យអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បាននិយាយសង្កត់ធ្ងន់លើកម្លាំងនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកដើម្បីទាក់ទាញប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ី Pacific ចំនួន19ឲ្យធ្វើជាដៃគូជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកចំណែកមេដឹកនាំចិនក៏ធ្វើដូចគ្នាដែរនៅក្នុងពិធីជួបជុំគ្នារវាងមេដឹកនាំអាស៊ីនិងប្រធានក្រុមហ៊ុនដ៏មានឥទ្ធិពលក្នុងសប្តាហ៍នេះពិភពជំនួញកំពុងសួរសំណួរថាតើហេតុអ្វីមិនធ្វើជាដៃគូជាមួយប្រទេសទាំងពីរអ្នកស្រី Anita Powell នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីក្រុង San Francisco សហរដ្ឋអាមេរិកលោកសាយម៉ូនីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សម្រាប់ប្រទេសទាំង19ក្នុងតំបន់អាស៊ី Pacific ដែលស្ថិតនៅក្នុងគន្លងអាមេរិកនិងចិនកិច្ចប្រជុំកំពូល APEC គឺជាឱកាសមួយដើម្បីមើលតំណាងមហាអំណាចទាំងពីរបង្ហាញគំនិតទាក់ទាញអតិថិជនរបស់ខ្លួនផលិតផលដែលពួកគេបង្ហាញចាប់ផ្ដើមពីម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះគឺលោក Joe Biden ដែលបានពពាយនាយនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដ៏ខ្លាំងរបស់អាមេរិកដល់នយោបាយប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុននានាដែលជាការឌឺដងដាក់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចយឺតយ៉ាវរបស់ចិននិងលទ្ធផលពេលដែលរដ្ឋាភិបាលនានាធ្វើជាដៃគូជាមួយអាមេរិកលោកថ្លែងថា
For decades America's enduring commitment to the region
រាប់ទសវត្សរ៍មកហើយការបដិញ្ញាដ៏ឋិតថេររបស់អាមេរិកចំពោះតំបន់នេះគឺជាកត្តាជំរុញឲ្យមានកំណើនជាកំណើនដែលផ្លាស់ប្ដូរសន្តានគឺរំហោពាណិជ្ជកម្មដោយចំហដែលធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់លានអ្នកចេញផុតពីភាពក្រីក្រសប្តាហ៍ទំនាក់ទំនងនោះមានទៅមានមកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែសំខាន់ចំពោះអនាគតតំបន់នេះហើយតំបន់នេះរត់តែសំខាន់ចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងបានរំលឹកប្រតិភូនីមួយៗដែលលោកបានជួបអំពីឋានៈរបស់ចិនក្នុងនាមជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មចម្បងដោយធានាចំពោះពួកគេថាលោកគ្មានបំណងធ្វើសង្គ្រាមទេហើយសម្រាលកង្វល់របស់វិនិយោគិនក្នុងពេលរដ្ឋាភិបាលចិនពង្រឹងវិធានការសន្តិសុខនិងមហិច្ឆតាយោធាលោកថ្លែងថា
ជុងគួឆុងពូឌូមេគួស៊ូ
ចិនគ្មានបំណងប្រឈមឬជំនួសអាមេរិកទេផ្ទុយទៅវិញយើងរីករាយដែលឃើញអាមេរិកមួយបើកចំហមានទំនុកចិត្តនិងរីកចម្រើនដោយគ្នាដែរសហរដ្ឋអាមេរិកមិនគួរភ្នាល់ជាមួយចិនឬជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ចិនទេ
ពិភពជំនួញកំពុងមើលយុទ្ធនាការទាំងពីរនិងសួរថាហេតុអ្វីមិនយកទាំងពីរអ្នកស្រី Jane Fraser គឺជានាយិកាប្រតិបត្តិធនាគារសកលដែលនាំមកគេគឺ City Group អ្នកស្រីថ្លែងថា
Decoupling of the world's dominant economies is neither possible nor is it.
ការញែកប្រទេសទាំងពីរដែលមានសេដ្ឋកិច្ចលេចធ្លោជាងគេលើពិភពលោកមិនអាចធ្វើបានទេហើយវាក៏មិនឆ្លៀសវ័យដែរការដកហានិភ័យឬដែលយើងចូលចិត្តហៅថាពិពិតកម្មត្រូវតែខ្លាចជាឈ្មោះល្បែងនេះយើងទទួលផលបានច្រើនជាងនេះនិងល្អបំផុតបើយើងផ្ដោតលើការជំរុញការសហការអន្តរជាតិក្នុងតំបន
់មេដឹកនាំក្រុមហ៊ុននានាក្នុងតំបន់អាស៊ី Pacific និយាយថាពួកគេបានផលពីការប្រកួតប្រជែងរវាងមហាអំណាចទាំងពីរប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកកាំងក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអ្នកស្រីស៊ីអូបានដាសប្រាប់ VOA ថាធម្មពលនិងជំនាញភាសាអង់គ្លេសនៃកម្លាំងពលកម្មនាំឲ្យមានកំណើនខាងវិស័យជាច្រើនដូចជាបន្ទះ chip semiconductors ឧបករណ៍ពេទ្យនិងបច្ចេកវិទ្យាជាដើមអ្នកស្រីថ្លែងថា
I think it's really positive.
ខ្ញុំគិតថាវាពិតជាវិជ្ជមានយើងឃើញកំណើនជាងមុនឆ្ងាយណាស់ខាងវិស័យផ្សេងផ្សេងហើយគេសម្លឹងមកម៉ាឡេស៊ីរកមើលកម្លាំងផ្សេងផ្សេងដែលយើងមិនដែលដឹងថាយើងមាន
អ្នកវិភាគតំបន់អាស៊ីនិយាយថាធម្មពលក្នុងតំបន់នេះទំនងជានឹងមិនផ្លាស់ប្ដូររហ័សឬភ្លាមភ្លាមនោះទេលោក Zach Cooper នៃវិទ្យាស្ថានសហគ្រាសអាមេរិកថ្លែងថា
I think the Biden arguments are probably the ones that are
ខ្ញុំគិតថាតល័យកររបស់លោក Biden ប្រហែលជាទំនងជាតេទៀងជាងតែដោយយើងឃើញពីថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដែលបានជួបជាមួយលោក Xi Jinping ហើយចិននៅតែជាទីផ្សារដ៏សំខាន់ហើយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនខ្លះវាជាកន្លែងផលិតដ៏សំខាន់ការនេះនឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរក្នុងពេលឆាប់ៗនោះទេ
កាលពីថ្ងៃប្រហោះលោក Biden បានសម្ពោធក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ច14ប្រទេសដែលមានគោលដៅធ្វើឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកាន់តែប្រសើរឡើងគណៈលោកទទួលស្គាល់ថាក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកនៅមិនទាន់ពេញលេញនៅឡើយដោយសារក្រុមអ្នកចរចាខកខានមិនបានឈានដល់ការព្រមព្រៀងគ្នាលើសសរស្តម្ភពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់មួយលោកក៏បានលើកឡើងផ្នែកមួយដែលអាមេរិកលេចធ្លោជាងគូប្រកួតទាំងអស់របស់ខ្លួននោះគឺសមត្ថភាពដ៏មហិមារបស់ខ្លួនខាងវិនិយោគទុនឯកជនមិនមែនរដ្ឋាភិបាលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden កំពុងរងសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងឲ្យគ្រប់គ្រងយុទ្ធនាការយោធារបស់អ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងពួក Hamas ដោយមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែច្រើនអំពីការស្លាប់ជនស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីនយ៉ាងច្រើនស្របពេលជាមួយគ្នានេះវីដេអូដែលមិនទាន់ត្រូវបានបញ្ជាក់ថាពិតនានាបានបង្ហាញពីកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលធ្វើប្រតិបត្តិការនៅមន្ទីរពេទ្យ Shifa នៅតំបន់ Gazaអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាន់ខ្ពស់ផ្នែកការទូតរបស់ VOA អ្នកស្រី Cindy Sein រាយការណ៍ពីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មន្ទីរពេទ្យ Shifa ដ៏ធំបំផុតនៅ Gaza បានក្លាយជាចំណុចផ្ដោតនៃសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុម Hamas ក្រសួងសុខាភិបាលគ្រប់គ្រងដោយក្រុម Hamas បានចេញផ្សាយវីដេអូដែលបង្ហាញអ្នកជំងឺត្រូវបញ្ជូនខ្លួនចេញពីអាគារពោពេញទៅដោយផ្សែងគណៈកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលបានប្រហារលើមន្ទីរពេទ្យនោះទាហានអ៊ីស្រាអែលចេញផ្សាយវីដេអូដែលបង្ហាញថាអាវុធនិងឧបករណ៍យោធារបស់ក្រុម Hamas ដែលពួកគេរកឃើញនៅមន្ទីរពេទ្យក្រុម Hamas បដិសេធថាខ្លួនមិនបានប្រើប្រាស់មន្ទីរពេទ្យក្នុងគោលបំណងយោធានោះទេលោកប្រធានាធិបតី Biden ថ្លែងថាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមធ្វើឡើងដោយក្រុម Hamas គឺផ្ទុកអាវុធនិងទាហាននៅខាងក្នុងខាងក្រោមនិងជុំវិញមន្ទីរពេទ្យ
Israel did not go in with large number of troops did not raid did not rush anything down
Israel មិនបាននាំទ័ពទៅច្រើនមិនបានលុកលុយទេពួកគេបានចូលទៅខាងក្នុងជាមួយនឹងទាហានដែលប្រដាប់ដោយអាវុធនិងកាំភ្លើងពួកគេត្រូវបានប្រាប់ឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់យើងបានពិភាក្សាថាពួកគេត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នយ៉ាងខ្លាំង
ក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនជាង 11,400 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់តាំងពីមានសង្គ្រាមមកចំនួននេះចាប់ផ្ដើមការពីថ្ងៃ7តុល្លារពេលក្រុមហាម៉ាសសម្លាប់ពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលយ៉ាងរង្គាលតែធ្វើឲ្យមនុស្ស1200នាក់ស្លាប់ពេលសួរថាពេលណាសង្គ្រាមចប់លោក Biden ឆ្លើយថា
Regard to when is this going to stop I think it's going to stop when
សង្គ្រាមនឹងចប់នៅពេលណាពួកហាម៉ាសលែងមានសមត្ថភាពធ្វើការកាប់សម្លាប់និងបំពានលើពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែល
នៅក្រសួងការបរទេសអ្នកកាសែតបានសួរអ្នកនាំពាក្យលោក Matthew Miller ពីមូលហេតុដែលលោក Biden មិនអំពាវនាវឲ្យមានបទឈប់បាញ់គ្នាតែពលរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនគាំទ្រនៅក្នុងការស្ទង់មតិ
We don't make our decisions based
យើងមិនសម្រេចចិត្តផ្អែកលើការស្ទង់មតិទេលោកប្រធានាធិបតីនិងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជឿថាបទឈប់បាញ់នេះពេលឥឡូវផ្ដល់ប្រយោជន៍ឲ្យតែក្រុម Hamas
អ្នកជំនាញម្នាក់ប្រាប់ VOA ថាការគាំទ្រផ្នែកយោធារបស់អាមេរិកលើអ៊ីស្រាអែលមានការគាំទ្រពីបាក់ទាំងពីរក្នុងសភាអ្នកស្រីថាអាមេរិកអាចមានឥទ្ធិពលលើអ៊ីស្រាអែលដើម្បីបន្ថយចំនួនជនស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីនដែលត្រូវបានសម្លាប់ខណៈអ៊ីស្រាអែលសម្ដៅលើមេដឹកនាំ Hamas ដែលអាមេរិកចាត់ទុកជាអង្គការភេរវកម្មអ្នកស្រី Elizabeth Shackelford អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅឯក្រុមប្រឹក្សាក្រុង Chicago ផ្នែកកិច្ចការសកលថ្លែងថា
For example, one of the things we've heard over and over again is that
ឧទាហរណ៍អ្វីដែលយើងឮម្ដងហើយម្ដងទៀតគឺមន្ត្រីអាមេរិកណែនាំឲ្យអ៊ីស្រាអែលប្រើគ្រាប់បែកតូចៗដែលធ្វើឲ្យខូចខាតលើជនស៊ីវិលតិចជាងអ៊ីស្រាអែលបញ្ជាឲ្យពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនចាក់ចេញពីក្រុង4នៅភាគខាងត្បូងកាហ្សាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សដែលបង្កើនការព្រួយបារម្ភពីលទ្ធភាពនៃការពង្រីកសង្គ្រាមទៅកាន់តំបន់នានាដែលពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនភៀសខ្លួនពីភាគខាងជើងទៅជ្រកកោននៅប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ join សូមអរគុណ
កាលពីពេលថ្មីៗនេះអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Amnesty International បានលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិតាមរយៈការជម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 10,000 គ្រួសារនៅក្នុងតំបន់អង្គរដោយបង្ខំអង្គការនេះបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានបង្ខំជម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារចេញពីតំបន់អង្គរតាំងពីឆ្នាំ2022ឲ្យទៅរស់នៅតំបន់ថ្មីក្នុងនោះមានសហគមន៍រុនតាឯកក្នុងស្រុកបន្ទាយស្រី VOA បានសម្ភាសន៍ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនហើយពួកគេអះអាងថាជីវភាពបានធ្លាក់ចុះក្រោយមករស់នៅតំបន់ថ្មីដោយសារមិនមានដីដាំដំណាំខណៈត្រូវចំណាយថវិកាធ្វើផ្ទះរហូតផុងខ្លួនក្នុងបំណុលលោកសុននរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីតំបន់រុនតាឯកខេត្តសៀមរាបដូចតទៅ
អ្នកស្រីសុកពឿនអះអាងថាអ្នកស្រីចង់ទៅរស់នៅតំបន់ក្បែរអង្គរវិញស្ត្រីអាយុ55ឆ្នាំរូបនេះបញ្ជាក់បែបនេះក្រោយរស់នៅជិត1ឆ្នាំនៅតំបន់រុនតាឯកក្នុងស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបដែលជាសហគមន៍ថ្មីដែលរដ្ឋាភិបាលរៀបចំឲ្យពលរដ្ឋដែលត្រូវចេញពីតំបន់ក្បែរអង្គរ
ខ្ញុំថាឲ្យតែគេឲ្យលុយថ្លៃផ្ទះខ្ញុំធ្វើអស់5,000នេះខ្ញុំទៅនៅឲ្យតែគេឲ្យខ្ញុំនៅអង្គរវិញខ្ញុំទៅនៅអង្គរវិញណែអុយដីនេះតម្លៃជាង10,000តែយកតែលុយថ្លៃផ្ទះទេ
អ្នកស្រីជាពលរដ្ឋម្នាក់ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋរាប់ពាន់អ្នកផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលឲ្យចេញពីតំបន់អង្គរទៅរស់នៅតំបន់ថ្មីចម្ងាយជាង30គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងសៀមរាបរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាការទៅរស់នៅតំបន់ថ្មីដែលរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ដីដែលមានទទឹង20ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយ30ម៉ែត្រធ្វើឡើងតាមគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តប៉ុន្តែអ្នកស្រីសុកពឿនថ្លែងថាអ្នកស្រីមកទីនេះមិនមែនស្ម័គ្រចិត្តឡើយ
អូយអ៊ំក៏បានស្ម័គ្រចិត្តទេបានលោកខេនេះសើបងប្អូននេះបានលោកនេះតែបានស្ម័គ្រចិត្តទេតែនិយាយមួយជាសភារាផ្ទាល់ហើយតើគាត់ថាមិនស្ម័គ្រចិត្តថ្ងៃទី2ក៏នៅតែចាប់យកដីដែរគាត់និយាយចឹងឯងខ្ញុំថាម៉េចខ្ញុំនិយាយត្រង់ហ្នឹងបាននិយាយវាចទេអ្នកណាធ្វើវាចគាត់នោះយកទៅ
អ្នកស្រីអះអាងថានៅទីនេះដីតូចមិនសូវមានជីវជាតិធ្វើឲ្យអ្នកស្រីមិនអាចដាំអ្វីទទួលបានផលឡើយបន្ថែមពីនេះអ្នកស្រីត្រូវធ្វើផ្ទះដោយខ្ចីបុលគេហើយជំពាក់គេរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ
អ្វីដែលខ្ញុំកង្វល់ខ្លាំងជាងគេគឺខ្ញុំអត់មានអីហូបបណ្ដោយរយរាល់ថ្ងៃខ្ញុំពិបាកថាដាំដុះហើយគឺវាមិនរស់អាណាម៉ោធ្វើផ្ទះជំពាក់លុយគេហើយអាណាអត់មានមុខរបររកស៊ីទៅលក់ណែបាន2,000ខ្ចីលុយគេទៅលក់ណែបាន2,000មួយថ្ងៃ
កូនប្រុសរបស់អ្នកស្រី2នាក់ផ្សេងទៀតទទួលបានដី2ប្លង់នៅតំបន់រុនតាឯកប៉ុន្តែពួកគេមិនបានរស់នៅទីនោះឡើយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារមិនមានថវិកាសាងសង់ផ្ទះបញ្ចប់ពួកគេបានធ្វើចំណាក់ស្រុកក្រោមហេតុផលខ្លាចប៉ះពាល់តំបន់ប្រាសាទរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំតំបន់រុនតាឯកសម្រាប់អ្នកដែលត្រូវជំលៀសចេញដោយបានស្ថាបនាផ្លូវរៀបចំអគ្គិសនីនិងប្រព័ន្ធទឹកម៉ាស៊ីនផ្សេងៗសម្រាប់ពលរដ្ឋនៅតំបន់ថ្មីប៉ុន្តែដោយសារតំបន់នោះនៅឆ្ងាយពីក្រុងប្រជាពលរដ្ឋខ្លះត្រូវធ្វើដំណើរទៅធ្វើការឆ្ងាយហើយអ្នកខ្លះក៏សម្រេចបោះបង់ការងារទាំងនោះពលរដ្ឋផ្សេងទៀតដូចជាលោកលួនឡងក៏ត្អូញត្អែរអំពីជីវភាពដូចគ្នាដោយសារលោកមិនមានដីសម្រាប់ដាំបន្លែដូចតំបន់ចាស់ទោះជាយ៉ាងណាលោកចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយរូបលោកបន្ថែមទៀតដោយសារលោកជាមនុស្សចាស់ហើយពិបាកក្នុងការរស់នៅនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
ចិត្តខ្ញុំអត់មានចង់មោទេក៏ប៉ុន្តែគេចេះតែអោយមោខ្ញុំមិនដេញប្រកែកបណ្ណាំងប្រឆាំងជាមួយគេមិនកើតមោនេះស្មានតែបានមានដីស្រែអុយធ្វើផងដល់មោអត់មានស្រែភ្លឺធ្វើចេះខ្ញុំក៏អស់ទឹកចិត្តលីងហើយតែសង្ឃឹមនឹងស្រួយពឹងស្រួយនឹងបានរស់ទេព្រោះមនុស្សចាស់ហើយការងារក៏ធ្វើវាមិនកើតទៅវាមិនរួចដូចយកមកទុកចោលទៅណាបានខ្ញុំនេះឃើញដែរខ្ញុំមិនខ្លាចថាទេរបៀបនេះដូចយកមកទុកអុយងើបបើថាមិនអុយងើបមានជួយមានអុយណា
បើទស្សនៈគំរុនតាឯកមានប្រជាពលរដ្ឋខ្លះប្រកបរបររកស៊ីនៅផ្ទះបានដែលអាចទទួលបានផលចំណេញខ្លះការរស់នៅតំបន់រុនតាឯកជាមួយក្តីរំពឹងថាជីវភាពនឹងបានល្អប្រសើរជាងនៅតំបន់អង្គរនៅតែជាសំណួរសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនេះរាយការណ៍ពីតំបន់រុនតាឯកខេត្តសៀមរាបខ្ញុំសុននរិន VOA
អលុងអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
សត្វផ្សោតមួយក្បាលទៀតបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារការប្រើឧបករណ៍ឆក់ខុសច្បាប់នៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងការបាត់បង់ជីវិតសត្វផ្សោតមួយក្បាលចុងក្រោយនេះនាំឲ្យចំនួនសត្វផ្សោតដែលបានងាប់សរុបក្នុងឆ្នាំ2023កើនដល់5ក្បាលអ្នកការពារបរិស្ថានស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ឆក់ឬឧបករណ៍នេសាទផ្សេងទៀតដែលមានហានិភ័យដល់សត្វផ្សោតកញ្ញាចិត្តស្រីយ៉ារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ករណីបាត់បង់សត្វផ្សោតមួយក្បាលទៀតក្នុងឆ្នាំ2023លើកនេះជាករណីដែលបង្កពីជនល្មើសលួចប្រើឧបករណ៍ឆក់ត្រីក្នុងទន្លេមេគង្គនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទដែលបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ករណីសត្វផ្សោតដែលបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងទន្លេមេគង្គនេះមិនមែនជាករណីទី1ទេនៅក្នុងឆ្នាំនេះពោលគឺកាលពីខែមីនាក៏ធ្លាប់មានសត្វផ្សោតស្លាប់ដោយសារជាប់មងនេសាទផងដែរករណីនៃការស្លាប់សត្វផ្សោតចុងក្រោយនេះបានធ្វើឲ្យចំនួនសត្វផ្សោតដែលបានស្លាប់ក្នុងឆ្នាំ2023នេះកើនដល់5ក្បាលបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលជលផលនៃក្រសួងកសិកម្មសាកសពសត្វផ្សោតដែលបានងាប់កាលពីថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកានេះគឺជាផ្សោតឈ្មោះវ័យជំទង់អាយុប្រមាណ7ឆ្នាំប្រវែង 1.94 ម៉ែត្រទម្ងន់65គីឡូក្រាមសាកសពផ្សោតនោះត្រូវបានគេប្រទះឃើញនៅភូមិកោះជ្រឹមឃុំអូមរះស្រុកសៀមបូខេត្តស្ទឹងត្រែងរដ្ឋបាលជលផលបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាសត្វផ្សោតខាងលើបានស្លាប់ដោយសារឧបករណ៍ឆក់ព្រោះមានស្នាមជាំដុំដុំនៅផ្នែកក្បាលនិងដងខ្លួនលទ្ធផលនៃការធ្វើកសោលវិច័យនេះបានមកពីការសហការរវាងមន្ត្រីជំនាញរបស់រដ្ឋបាលជលផលនិងអង្គការមូលនិធិសកលសម្រាប់អភិរក្សសត្វព្រៃនិងធនធានធម្មជាតិហៅកាត់ថា WWF កម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកម៉ែនគុណប្រាប់ VOA ថាមកទល់ពេលនេះអាជ្ញាធរខេត្តស្ទឹងត្រែងមិនទាន់ចាប់បានជនល្មើសនៅឡើយទេលោកបន្ថែមថាអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីជំនាញកំពុងធ្វើការស្រាវជ្រាវលើសកម្មភាពល្មើសនិងការនេសាទដែលបង្កការស្លាប់លើសត្វផ្សោតនេះ
អានឹងអាស្រ័យទៅលើការរកឃើញហើយនឹងករណីដែលធ្វើឲ្យស្លាប់នៅសត្វផ្សោតនេះតាមស្មារតីជំនាញសិនយើងមិនអាចសន្និដ្ឋានថាមិនចំពោះជនល្មើសនៅពាក់ព័ន្ធករណីនេះទេ
VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មកញ្ញាអមរជនាបាននៅឡើយទេនាយកអង្គការមូលនិធិសកលសម្រាប់អភិវឌ្ឍសត្វព្រៃនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា WWF កម្ពុជាលោកសេងទៀកថ្លែងថាការរស់រានរបស់ផ្សោតវ័យជំទង់មានសារៈសំខាន់ក្នុងការបន្តពូជប្រភេទសត្វកម្រមួយនេះលោកបានជំរុញឲ្យមានការបន្តផ្សព្វផ្សាយនិងការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទត្រីខុសច្បាប់ដើម្បីការពារមិនឲ្យកើតមានគ្រោះថ្នាក់លើសត្វផ្សោតដទៃទៀតនៅថ្ងៃខាងមុខ
បញ្ហានេះគឺចាំបាច់ណាស់ត្រូវមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការកាត់បន្ថយឲ្យបានកាន់តែខ្លាំងឬក៏បញ្ឈប់ទៅលើការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទេសាទខុសច្បាប់នៅតំបន់សោតរស់នៅ
លោកបន្ថែមថានៅក្នុងខែ11និងខែ12នេះជារដូវដែលត្រីឡើងពីតំបន់ទន្លេសាបទៅតំបន់ទន្លេមេគង្គហេតុដូចនេះលោកសំណូមពរដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះសូមបញ្ឈប់ការប្រើឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប់ សត្វផ្សោតទន្លេមេគង្គគឺជារតនសម្បត្តិធម្មជាតិមានជីវិតដែលមានប្រមាណ90ក្បាលរស់នៅតាមបណ្ដោយដងទន្លេមេគង្គនៅខេត្តក្រចេះនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងរបស់ប្រទេសកម្ពុជានេះបើតាមអង្គការ WWF កម្ពុជាបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលជលផលដំណាលគ្នានឹងការស្លាប់សត្វផ្សោតជាបន្តបន្ទាប់នៅឆ្នាំ2023នេះសត្វផ្សោតចំនួន8ក្បាលក៏បានកើតនៅឆ្នាំដដែលនេះផងដែររីការពីរីធីនីភ្នំពេញនាងខ្ញុំចិត្តស្រីយ៉ា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
តុលាការខេត្តកំពង់ស្ពឺបានសម្រេចចោទប្រកាន់មនុស្ស4នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សប្រមាណ20នាក់ដែលបានបាញ់បោះយ៉ាងអនាធិបតេយ្យលើក្នុងភ្នំគិរីរម្យជាង200គ្រាប់ពីបទប្រើប្រាស់អាវុធគ្រឿងផ្ទុះនិងគ្រាប់រំសេវដោយគ្មានការអនុញ្ញាតអ្នកតាមដានសង្គមចង់ឃើញសមត្ថកិច្ចចាប់អ្នកដែលរត់គេចខ្លួនផ្សេងទៀតយកមកផ្តន្ទាទោសឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរជាពិសេសត្រូវតែហ៊ានដាក់ទោសទៅលើអ្នកប្រព្រឹត្តដែលមានខ្សែស្រឡាយធំៗកាំងពីក្រោយលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកតាមដានសង្គមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចង់ឃើញតុលាការនិងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធចាប់ក្រុមដែលប្រព្រឹត្តកម្មភ្លើងបាញ់បោះសេរីជាង200គ្រាប់នៅលើភូមិគិរីរម្យយកមកផ្តន្ទាទោសឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរនិងមិនត្រូវឲ្យជនបង្កដែលកំពុងរត់គេចខ្លួនរស់នៅក្រៅសំណាញ់ច្បាប់ទេជាពិសេសត្រូវតែហ៊ានដាក់ទោសទៅលើអ្នកប្រព្រឹត្តដែលមានអ្នកមានអំណាចកាន់ពីក្រោយដើម្បីបញ្ជានិងទប់ស្កាត់ការប្រព្រឹត្តអាវុធខុសច្បាប់កាលពីថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023មនុស្សប្រមាណ20នាក់បានជួបជុំផឹកក្នុងពិធីខុបកំណាតមួយស្ថិតនៅត្រង់ចំណុចចំការតែស្ថិតនៅក្នុងភូមិថ្មីឃុំចំបក់ស្រុកភ្នំស្រួចខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលទីតាំងនោះស្ថិតនៅលើក្នុងភ្នំគិរីរម្យដោយនៅពេលផឹកស៊ីនោះពួកគេបានដុតផាវបាញ់កាំជ្រួចនិងផ្ទុះអាវុធចំនួន203គ្រាប់ដោយប្រើប្រាស់កាំភ្លើងខ្លីកាំភ្លើងប្រភេទ M16 និងកាំភ្លើង AK-47 ក្រោយការបាញ់បោះដើម្បីកំដរការសប្បាយក្នុងពិធីខុបកំណាតនោះមកជនដែលបង្កការបាញ់បោះបានរត់គេចខ្លួននេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អัยការអមសាលាដំបូកខេត្តកំពង់ស្ពឺចុះថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023នាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យក៏សម្គាល់ថាការគ្រប់គ្រងកំភ្លើងនិងអាវុធជាតិផ្ទុះមិនទាន់បានល្អប្រសើរនៅឡើយទេព្រោះកន្លងមកករណីបាញ់បោះអនាធិបតីក៏កើតមានហើយភាគច្រើនការប្រើប្រាស់កំភ្លើងបាញ់បោះសេរីគឺក្រោមរូបភាពជនបរទេសមួយចំនួនដែលស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទិញកំភ្លើងខុសច្បាប់យកមកប្រើប្រាស់និងការឡើងដោយសារមន្ត្រីនគរបាលដែលមានអាវុធបានប្រើប្រាស់អាវុធទាំងនោះខុសវិន័យនិងខុសច្បាប់របស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធលោកសុនជ័យបានថែមថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគួរតែអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរ៉ឹងលើករណីប្រើប្រាស់កំភ្លើងបាញ់បោះដោយសេរីនេះហើយគួរតែមានវិធានការទប់ស្កាត់ដូចជាការពិនិត្យអាវុធជាផ្ទុះជាប្រចាំព្រោះការប្រើប្រាស់អាវុធអាចបណ្តាលឲ្យមនុស្សស្លាប់បង្កជាភាពអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមនិងបង្កការភ័យខ្លាចដល់ពលរដ្ឋនិងអ្នកវិនិយោគជាដើម
ទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យយើងមើលឃើញអំពីការបារម្ភពីសុវត្ថិភាពរបស់មនុស្សទូទៅរបស់ជនស្រូវត្រង់អីជាដើមហើយក៏ជាការបង្កការភ័យខ្លាចទៅដល់មហាជនឬក៏ដូចជាអ្នកវិនិយោគអីដែលគេមកចង់រស់នៅស្រុកខ្មែរដែរ
ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍសន្តិភាពលោកយ៉ងកឹមអេងប្រាប់ VOA ថាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានការបាញ់បោះដោយសេរីបែបនេះដោយសារការអនុវត្តច្បាប់នៅមានលក្ខណៈធូររលុងហើយពេលខ្លះមន្ត្រីមូលដ្ឋានខ្លាចអំណាចអ្នកដែលប្រព្រឹត្តទាំងនោះព្រោះពួកគេមានខ្សែស្រឡាយធំៗកាំងពីក្រោយ
អ្នកដែលមានខ្សែមានស្រឡាយធំៗហ្នឹងគឺច្រើនថារួចទោសអញ្ចឹងណាបាទជួនកាលលើគាត់ថាចាប់មកសួរនាំទិញទួយទៅក៏ឲ្យរួចខ្លួនអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងហើយបានជាកូនចៅខ្សែស្រឡាយអ្នកធំដុំឬក៏អ្នកមានបុណ្យស័ក្តិមួយចំនួនហ្នឹងនៅតែប្រព្រឹត្តអំពើបាញ់បោះអនាធិបតេយ្យហ្នឹងបាទហើយបើសិនជាមានការអនុវត្តច្បាប់ត្រឹមត្រូវគឺអត់ទេមិនហ៊ានទេបាទហើយម្យ៉ាងវិញទៀតគឺអាជ្ញាធរដែនដីហ្នឹងគឺខ្លាចអំណាចពូអស់ហ្នឹងទៀតបាទ
្នុងករណីបាញ់បោះលើក្នុងភ្នំគិរីរមនេះលោកចង់ឃើញតុលាការនិងអាជ្ញាធរដែនដីចាប់ជនបង្កដែលបាញ់បោះទាំងនោះយកមកផ្ដន្ទាទោសនៅចំពោះមុខច្បាប់និងមិនត្រូវឲ្យជនបង្កដែលកំពុងកិច្ចខ្លួនរួចផុតពីសំណាញ់ច្បាប់ឡើយ
យើងឃើញថាចំពោះអំពើល្មើសដែលប្រព្រឹត្តដោយកូនអ្នកធំអ្នកអីហ្នឹងភាគច្រើនហ្នឹងគឺមិនសូវជាចាត់វិធានការបានទាន់ពេលវេលាហើយក៏បើថាកិច្ចខ្លួនក៏មិនសូវរកឃើញដែរបាទហើយរឿងអត់រឿងហ្នឹងគឺប្រហែលជាមានការសង្ឃឹមតិចតួចណាស់ថានឹងអាចរយជនដែលរត់កិច្ចខ្លួនហ្នឹងយកមកប្រឈមជាមួយនឹងមុខច្បាប់ហើយនឹងកាត់ទោសឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ហ្នឹងគឺការយល់ឃើញការមើលឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងថាខ្សែស្រឡាយអំណាចនៅតែធំធេងជាងច្បាប់ហ្នឹងបាទ
លោកយ៉ងកឹមអេងក៏បានចោទសួរថាហេតុអ្វីបានជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមិនព្រមមានចំណាត់ការភ្លាមភ្លាមពេលដែលការហាត់បាញ់បោះកើតឡើងប៉ុន្តែបែរជាមានការចែកចាយតាមបណ្ដាញសង្គមទើបចាប់ផ្ដើមមានវិធានការក្នុងហេតុការបាញ់បោះសេរីលើក្នុងភ្នំគិរីរមនោះបុរស4នាក់ក្នុងចំណោមប្រមាណ20នាក់បានចូលសារភាពរួចត្រូវបានតុលាការខេត្តកំពង់ស្ពឺចោទប្រកាន់ពីបទប្រើប្រាស់អាវុធគ្រឿងផ្ទុះនិងក្របរំសេវដោយគ្មានការអនុញ្ញាតតាមមាត្រា20នៃច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងអាវុធគ្រឿងផ្ទុះនិងក្របរំសេវអ្នកទាំង4នោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅចៅក្រមស៊ើបសួរដើម្បីបន្តនីតិវិធីច្បាប់ចំណែកជនបង្កដែលកំពុងរត់គេចខ្លួនគឺអាជ្ញាធរនិងអัยការអមសាលាដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងស្វែងរកដើម្បីយកមកផ្ដន្ទាទោសនេះបាទតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អัยការអមសាលាដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺក្រោយហេតុការណ៍បាញ់បោះនៅលើក្នុងភ្នំគិរីរម្យដែលជាតំបន់ទេសចរសំខាន់មួយរបស់ប្រទេសនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានបញ្ជាប្រតិកម្មនិងបានឲ្យដឹងពីវិធានការទៅលើជន4រូបដែលចូលមកសារភាពនៅក្នុងពិធីសម្ពោធដោយប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការស្ពាននៀកភ្លោះកោះនរានិងស្ពានបេតុងខ្សែកាបតភ្ជាប់តំបន់អភិវឌ្ឍកោះនរាទៅតំបន់អភិវឌ្ឍកោះពេជ្រកាលពីថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023លោកហ៊ុនម៉ាណែតបានឲ្យដឹងថាមនុស្ស4នាក់ដែលបាញ់បោះសេរីលើភ្នំគិរីរម្យនោះត្រូវបានដេញចេញពីក្របខ័ណ្ឌ
បងសួរមួយថ្ងៃឃើញបាញ់នៅគិរីរម្យអសួរចោះសួរឡើងស្រាវជ្រាវឃើញបាទជាកសលនៅក្នុងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចត្រូវកាត់បន្ថយហើយចាត់វិធានការតឹងរឹងដោយបណ្ដេញចេញពីក្របខ័ណ្ឌលោកបុនញ៉ាត្រូវបដិញ្ញាចេញពីក្របខ័ណ្ឌ
VOA មិនត្រូវសំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកវឌ្ឍមើខៈព្រះរាជអាជ្ញារងនិងជាអ្នកណែនាំពីអัยការអមតុលាការខេត្តកំពង់ស្ពឺបាននៅឡើយទេចំណែកលោកផេងស៊ីភ័ណ្ឌប្រធានលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋបាលនិងជាអ្នកណែនាំពីសាលាដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺប្រាប់ VOA ថាជនបង្កទាំង4រូបនោះកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់ការចៅក្រមស៊ើបសួរហើយលោកសូមមិនអត្ថាធិប្បាយអ្វីបន្ថែមទៀតនោះទេអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកវីសំណាងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាអាជ្ញាធរនឹងបន្តតាមស្វែងរកអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងករណីបាញ់បោះលើភ្នំគិរីរម្យត្រង់ចំណុចចំការតែនោះយើងមកផ្ដន្ទាទោសបន្តទៀតបើទោះបីជាមកដល់ពេលនេះមនុស្ស4នាក់បានទើបចូលសារភាពនិងត្រូវបានតុលាការខេត្តចាប់ប្រកាន
់វាមិនមែនជាកន្លែងដែលបាញ់បោះអនាធិបតេយ្យទេបាញ់បានប៉ុន្តែมันអាចរត់រួចអញ្ចឹងបើมันអាចរត់រួចមានតែចូលសារភាពឲ្យហើយអញ្ចឹងហើយគាត់ចូលសារភាពមកបាន14នាក់ហ្នឹងទេហើយអ្នកដែលមិនចូលសារភាពក៏នៅតែបន្តតាមចាប់ខ្លួនដដែល
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកទូចសុខៈប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Telegram ថាមនុស្សទាំង4នាក់ដែលចូលសារភាពអំពីការបាញ់បោះនៅលើភ្នំគិរីរម្យនឹងត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណែនាំឲ្យបណ្ដឹងចេញពីក្របខ័ណ្ឌគឺមិនមែនស្ថិតក្រោមក្រសួងមហាផ្ទៃនោះទេលោកបានថែមថាចំពោះអ្នកដែលកំពុងរត់គេចខ្លួនគឺសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធនឹងអនុវត្តទៅតាមដីការបស់តុលាការខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកថាចំពោះវិធានការគ្រប់គ្រងអាវុធជាផ្ទុះសមត្ថកិច្ចដែលស្ថិតក្រោមក្រសួងមហាផ្ទៃតែងតែអនុវត្តនិងរឹតបន្តឹងជាប្រចាំដើម្បីបញ្ជាការប្រើប្រាស់អាវុធខុសច្បាប់ប៉ុន្តែបើសិនជាមន្ត្រីណាម្នាក់ប្រើប្រាស់ខុសវិន័យនិងខុសច្បាប់គឺត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ពីការពីរេតធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោះលៀបលៀប VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.